Každá krajina má svojich hrdinov, výnimkou nie je ani Uhorsko, ktorého súčasťou bolo i územie Slovenska. Za chorvátskeho národného hrdinu je považovaný Mikuláš Šubič Zrinský, ktorý sa stal symbolom boja za vlasť a slobodu i symbolom všeslovanskej vzájomnosti. Dnes nám o ňom a najmä o jeho dcérach porozpráva správca Mestského múzea v Šuranoch a historik Miroslav Eliáš. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Ak nás budete počúvať pozorne, v závere relácie zaznie súťažná otázka a môžete od nás získať darček. Minulosť je bohatá na rôzne osobnosti. My sa dnes zameriame na šľachtičné, ale skôr, ako sa dostaneme k samotným šľachtičným, musíme si približiť ich otca, ktorý bol významným človekom na území niekdajšieho Uhorska. Je to osobnosť Mikuláša Šubiča Zrinského. O akú osobnosť teda ide?
Mikuláš Šubič Zrinský je považovaný za chorvátskeho národného hrdinu. A on ním vlastne aj naozaj je. A je to hrdina, teda človek a významný šľachtic, chorvátsky bán, teda najvyšší predstaviteľ územia dnešného Chorvátska, ale v tom ponímaní uhorských dejín 16. storočia. A treba povedať, že to bol významný vojak a generál, ktorý na sklonku svojho života získal veľmi dôležitú vojenskú funkciu. Stal sa kapitánom pevnosti Sziget, alebo Szigetvár, ktorý sa nachádza na juhu dnešného Maďarska. A najdôležitejším tým historickým momentom, ktorý tam nastal v roku 1566, bola výprava, ktorú na sklonku svojho života viedol sultán Sulejman, veľmi známy osmanský sultán, o ktorom máme mnoho príbehov aj filmov. No a hlavným cieľom sultána Sulejmana bolo dobiť Viedeň. Nerátal však s tým, že na odpor sa mu postaví posádka kvázi popri ceste v pevnosti Siget, ktorej velil práve Mikuláš Zrinský. No a tá obrovská osmansko-turecká armáda začala obliehať túto pevnosť. V podstate pevnosť Siget bolo niečo ako opevnené mesto, pozostávalo to zo štyroch samostatných pevnostných blokov. A to obliehanie tam trvalo viac ako mesiac. Bolo to veľmi náročné obliehanie, pričom Mikuláš Zrinský, posledný boj, ktorý sa rozhodol zviesť, bol taký, keď si už sám uvedomil so svojimi najbližšími dôverníkmi a zvyškom svojich vojakov, obrancov, že nemajú šancu proti takej obrovskej presile po tých dlhých týždňoch ťažkých bojov, tak podnikol posledný výpad z brány pevnosti a pritom sám vedel, že ide na smrť a bol vlastne zabitý Guľkov Janičiara a následne jeho hlavu odrezali a poslali cisárovi do Viedne ako znak toho, že Turci dobili pevnosť Siget. Treba však povedať, že zároveň toto obliehanie prinieslo aj smrť samotnému sultánovi Sulejmánovi, pretože on nečakane vo svojom stane vo vojenskom tábore zomrel. A to sa darilo aj Turkom ututlávať, pretože ako náhle by sa to tí dobyvatelia dozvedeli, tak by padla morálka, možno by aj tú pevnosť nedobili. Takže aj veľkovezír dal zavraždiť osobného sultánovho lekára, aby to neprezradil. A až po dobití pevnosti Siget sa to dozvedela celá osmanská armáda, že počas toho obliehania sultán zomrel prirodzenou smrťou. No a na znak tej ľútosti začali potom všetci stíhnať hlavy kresťanským vojakom a pred sultánovým stanom urobili obrovskú mohylu. Dodnes vlastne ani samotní Turci nevedia presný dátum smrti sultána Sulejmana, takže aj v encyklopedických dielach tam sa pohybujú alebo kulminujú 2-3 dni dátumov teda smrti sultána Sulejmana. Dnes je v Sigete aj pamätník týmto dvom historickým osobnostiam, dvom rivalom, aj sultána Sulejmana, aj Mikuláša Zrinského, ktorý padol v mene kráľa, v mene vlasti a v mene kresťanskej viery.
Jeho rod ale pokračoval, čiže keď sme hovorili, že budeme hovoriť o šľachtičných, čiže mal potomstvo.
Mikuláš Zrinský mal pomerne veľa detí. Samozrejme, rodina Zrinských pokračovala ďalšími generáciami až do 17. storočia. Dokonca so svojou druhou manželkou ešte iba krátko pred smrťou splodil posledné dieťa a to už bol naozaj aj sám Zrinský v požehnanom veku. Bol to syn Ján, ktorého splodil s Evou z Rožmberka. Práve tento syn Ján sa následne stal dedičom celého domínia Rožmberkovcov v južných Čechách. Takže ten odkaz a to meno Zrinských naozaj prerástlo až do susedného kráľovstva, do Českého kráľovstva. Ale s prvou manželkou, Frangepánovou, mal aj veľa dcér, ktorým zabezpečil dobrú výchovu. Jeho dcery boli vychovávané u blízkych príbuzných a dobrých priateľov Baťániovcov na hrade v Nemeduivári, kde teda sa učili čítať, písať a v podstate všetkým takým bežným domácim prácam ženy šľachtičien. A následne práve na tomto dvore u Baťániovcov mnohé tie jeho céry si nachádzali postupne manželov cez rôznych ďalších blízkych príbuzných a návštevy a plesy zábavy, ktoré sa u Baťániovcov uskutočňovali. Takže tu je treba spomenúť naozaj významné tie uhorské šľachtické rodiny, ktoré mali zväčša majetky na území dnešného Slovenska.
Mikuláš Šubič Zrinsky bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou Katarínou Frangepánovou sa oženil v roku 1543 a mali spolu 13 detí, vrátane hlavného pokračovateľa rodu Juraja Zrinského. V roku 1561 ovdovel a oženil sa druhýkrát s Evou z Rožumberka, ktorá sa po smrti svojho manžela zriekla dedičstva. Mikuláš Zrinsky jej testamentárne zanechal 10 000 florénov, ale aj samotná Eva zložila pri sobáši ako veno 4 000 zlatých florénov. Preto jej mala byť táto suma vyplatená. Juraj Zrinsky bol zároveň zaviazaný povinnosťou priviesť a prepraviť Eve do Viedne všetku batožinu, koče, jej služobníctvo a poddaných. Na vyplatenie pozostalej vdovy si Juraj Zrinsky požičal peniaze od svokry, ba dokonca osvedčovaciu listinu o tom vydal jeho švagor.
My, gróf Krištof Orszák de Gut, sudca kráľovského dvora najvznešenejšieho kráľa Maximiliána, pripomíname dnešnými listinami, ktoré sú pre všetkých užitočné, osobne pred nás predstúpil urodzený pán gróf Juraj Zrinsky, pretože mu jeho svokra, vznešená pani Margaréta Séčiová, požičala 8000 uhorských florénov v Toliaroch. Za tú sumu jej do zálohy prepustil celý svoj hrad a mestečko Vašverešvár vo Vašskej župe. Dobrovoľne a slobodne priznal a oznámil dohodnutú transakciu, ktorú uzavreli v dávnych dobách medzi pánom Zrinským na jednej strane a na druhej strane so vznešenou paňou Evou z Rožmberka, ktorá bola ustanovená za dediča po pánovi grófovi Mikulášovi Zrinskom a teda, aby jej za dedičstvo vyplatil 14 000 uhorských florénov v 1. januárový deň nasledujúceho roku 1568 vo Viedni ako veno a protiveno. Na Séčiovskom zámku v Múrskej Sobote 27. septembra 1567.
Podľa vtedajšieho zvyku sa deti posielali študovať do iných rodín, keď mali 9 alebo 10 rokov. Dievčatá vychovávali oddelení majstri, často rehoľné sestry. Boli vychovávané k riadeniu hospodárstva a domácnosti, k skromnosti a jednoduchosti.
Najstaršia dcéra Helena sa vydala za Krištofa Országa. To bol dokonca posledný mužský príslušník rodu Országovcov, ktorému patrilo veľa panstiev, dokonca aj samotné Šurany, panstvo Topolčany, Čachtice, Smolenice, Plavecký hrad. Takže to bolo aj obrovské panstvo a Helena Zrinská prežila svojho manžela, deti však nemali a dala ho pochovať do Čachtického kostola, kde sa aj zachoval náhrobný kameň práve Krištofa Országa.
Pozostalá Helena takto pozývala trnavský magistrát na manželov pohreb listom z Čachtíc 25. októbra 1567.
Aby ste prišli v nedeľu po sviatku všetkých svätých, teda 2. novembrový deň, aby ste aj vy ako dobrí susedia boli slnkom na čachtickom cintoríne. Božia milosť vás uzdraví.
Ona sa potom vydala za barona Balašu a dožila podľa všetkého na Plaveckom hrade a je pochovaná v kostole v Sološnici. Dokonca písomné pramene hovoria aj o tom, že svojho zaťa, Mikuláš Zrinsky mal svojho zaťa Krištofa Országa veľmi rád, že bol u neho obľúbený, dokonca je skôr pravdepodobné, že mladý Krištof Ország u neho slúžil ako vojak, že práve u Zrinského sa priúčal vojenskému remeslu, takže preto ho považoval aj za hodného, aby si zobral za manželku jeho najstaršiu dcéru Helenu. No potom treba spomenúť Katarínu, ktorej životný osud bol plný peripetií a je to príbeh, ktorý keby sa dokázal sfilmovať, tak vám poviem, že to by bol naozaj celovečerný film. Ona sa totižto vydala za Františka Turzu, ktorý predtým bol dokonca vo funkcii nitrianského biskupa, ale hrozilo, že rod Turzovcov vymrie po meči, tak on sa vzdal biskupstva a oženil sa najprv s Barborou Kostkovou a neskôr potom aj s Katarínou Zrinskou. Katarínou Zrinskou mal niekoľko detí a To bola tiež dcera Katarína Turzová, ale to bol Juraj Turzo, neskôr známy palatín a pán Oravského hradu. To je ten Turzo, ktorý súdil Alžbetu Bátoriovú, takže palatín Turzo bol vnukom Mikuláša Zrinského. Dokonca na svojho deda dá sa povedať, že sa aj podobal. Tam bola aj taká tá fyzimonická podobnosť aj s tou čiernou bradou.
Keď boli manželia Turzo a Zrinska vo svojom novom domove, vítali mnohých hostí a susedných šľachticov. Často písali svojim príbuzným a zaobchádzali s nimi so všetkou láskavosťou. Katarína Zrinska napríklad turčianskému županovi Michalovi Révajovi a jeho manželke Anne Bakičovej 13. februára 1564 na Sklabiňu napísala:
Navždy ponúkam svoju službu tvojej milosti. Chcem počuť o dobrom zdraví vašej milosti spolu s milujúcim pánom manželom. Vďaka Bohu aj ja som v dobrom zdraví spolu s mojím milujúcim manželom. V láske posielam vašej milosti šalát. Okrem toho prosím o láskavosť. Odkážte moje služby aj manželke pána Jána Révaja a manželke pána Františka, dôverným ženám a ich milostiam. Vo všetkom poslúžim vašim milostiam.
Svojím ďalším listom Katarína z Rínska dokazuje, že k svojim známym sa správala najlepším možným spôsobom. Z Lietavy 30. júna 1565, keď opätovne písala Anne Bakičovej, obdarovala ju darčekom.
Posielam 5 husí z môjho majera. Slúžim tvojej milosti vo všetkom, čo môžem, podľa svojho srdca, ako v láske k mojej milej dôverníčke.
František Turzo zasa Michalovi Révajovi napísal:
Veľkomožný pán, priateľ a brat, zdravie a pokoj prajem. Váš list mi včera večer dali v trenčianskych kúpeľoch, v ktorom mi vaša milosť hlási, že ste boli v štubňanských kúpeľoch a že odtiaľ včera alebo dnes chcete ísť do Sklabine. Preto aj môžem písať vašej milosti to, že som v tejto hodine z trenčianských kúpeľov sem do Bytče dorazil a zajtra z vole Boha odtiaľ to na Lietavu idem, kde zas vaša milosť to mi písala, že budúci týždeň spolu s paňou chcete prísť na Lietavu. To ja vašej milosti ako dôvernému môjmu pánovi príbuznému chcem odslúžiť a veľkou dobrou náladou rád vašu milosť privítam a z môjho srdca vašu milosť očakávam. Dátumom v Bytči 18. mája 1571. PS. Ďalej teraz neviem vašej milosti napísať žiadnu novinku, ale to mi písali dnes, že mladý princ Fridrich Kazimír z Tešína zomrel.
Tu však došlo k takému veľkému životnému zlomu, pretože Katarína, jej sa veľmi dotkla otcova smrť. Dokonca písomné pramene hovoria, že ona takmer rok zaľahla od toho žialu, pretože tú otcovú hlavu následne so svojimi sestrami spoločne pochovali v rodinnej hrobke z Rínskych v Čakovci. Takže určite, že pre dceru to bol jednak ťažký moment takýmto spôsobom pochovať otca. A jej verný manžel Turzo bol natoľko verným manželom, že on jej pomohol k tomu psychicky sa dostať z toho žiaľu na to smrťou otca. A následne ona zažila druhý šok, keď sama ovdovela a zostali dve malé deti, dcérka Katarína a malý Jurko Turzovci.
Keď František Turzo vycítil, že sa blíži koniec jeho pozemskej púte, napísal závet. Všetko nechal manželke a Katarína verne dodržiavala ústne pokyny svojho umírajúceho manžela, o čom svedčí aj nasledujúci darovací list.
Ja, pani Katarína z Rínska, milujúca manželka urodzeného pána Františka Turzu z Betlanoviec, dávam vedieť všetkým, ktorým je tento list určený, že môj milovaný pán Turzo vyčlenil dedinu s názvom Jasenica z hradu Hričov za dlhoročné dobré služby s mlynom Jánovi Abafimu a všetkým jeho príbuzným. Čo nemohol urobiť za svojho života, pamätal na to aj v hodine svojej smrti a nechal to na mňa. A podľa želania môjho milujúceho pána dala som spolu so všetkým jeho príbuzným, aby nám a našim deťom verne a zbožne slúžil. Aj ja napomínam svoje deti, aby aj oni konali, ako sa slúší jednať so zbožným a verným služobníkom, o čom som dala svoj zapečatený list, potvrdený mojim podpisom.
Katarína prišla o svojho manžela mladá, mala len 26 rokov.
Neskôr sa zaľúbila do druhého šľachtica, ktorý jej taktiež pomohol dostať sa k toho žiaľu, a to bol trenčiansky župan Imrich Forgáč z Gimeša. Treba však povedať, že oni boli vtedy veľkými prívržencami evanjelickej cirkvi a Luterovho učenia, čiže tam sa aj dbalo na veľmi dobrú výchovu a vzdelanie. Dokonca aj sám Imrich Forgáč svojmu vyženenému synovi, malému Jurkovi Turzovi, zabezpečil dobrých učiteľov, výchovu a vzdelanie. Dokonca poslal ho aj na výchovu na Viedenský kráľovský dvor. Takže ako otčím sa staral pomerne veľmi dobre. Ale druhá časť rodiny, spišskí Turzovci, toto manželstvo nejakým spôsobom nechceli uznať, alebo teda Forgáča nechceli uznať za hodného dediča turzovských panstiev, tam sa jednalo o Bytču, Lietavu a Oravu, tak spišskí Turzovci si zaumienili, že oni budú tútormi Turzových detí a teda obsadili aj samotný Oravský hrad. No a tam nastali ťažké peripetie, pretože Katarína Zrinská musela zvádzať boj o dedičstvo svojich detí vlastne proti ďalšej časti rodiny. Samozrejme, u manžela Imricha Forgáča mala aj obrovskú podporu a tam sa to riešilo niekoľko rokov, pretože Turzovci ju obviňovali, že sa nestará o deti a že im robí nejaké problémy. Takže naozaj tam to prechádzalo cez súdne spory a ťahanice, až nakoniec sa to celé ustálo a vyriešilo v prospech, teda dobre, v prospech matky, že mala sa čo obracať. Dokonca tí spišskí Turzovci pred ňou zatvorili bránu Oravského hradu, že oni ju odmietali a duplom odmietali pustiť na Oravský hrad toho jej druhého manžela Imricha Forgáča. Takže tí písomné pramene nám niekedy prinášajú, až by som povedal, podobné príbehy, možno aké zažívali rodiny alebo zažívajú rodiny aj v súčasnej spoločnosti, hlavne keď sa jedná o dedičstvo.
V korešpondencii o spomínaných sporoch je aj list Imrichovho brata Šimona Forgáča z 20. augusta 1576, v ktorom napísal Františkovi Nádaždymu, že Juraj Zrinský sa pokúša skorumpovať jeho mladšieho brata, lebo rod Forgáčovcov nepovažuje za hodných Zrinských.
Môj brat išiel na Oravu, ale porkoláb Andrej Horánsky a Jána Báfy ho na presvedčenie pána Zrínskeho nevpustili na hrad, pričom tvrdili, že nie sú verní Imrichovi Forgáčovi, ale Františkovi Turzovi a jeho deťom. Porkoláb prisahal, že Orava zostane pre pani Katarínu Zrínsku a jej deti. Tí, ktorí zabúdajú na svoje presvedčenie, menia sa na zlých ľudí.
Katarína sa obrátila na samotného kráľa listom z Lietavy 30. augusta 1576, v ktorom prvýkrát v živote prezentovala zásluhy svojho slávneho otca. Potom napísala:
že ju vaše veličenstvo ani nepočúvalo v prípade Oravského hradu a poručníctva. Nie je potrebný opatrovník, pretože nikto okrem matky nemôže vychovávať maloleté siroty. Podľa zákona je opatrovníkom detí, kým nie sú plnoleté. Vaše veličenstvo bolo nesprávne informované. K deťom nie je nikto bližšie, nikto sa o ne nevie postarať lepšie ako ich matka.
Na jar 1585 bola Katarína Zrinská pred ďalším pôrodom. Jej manžel bol mimo domova a Katarína 11. marca napísala svoj posledný list z Bytče. Aj v ňom ponúka svoju službu až do smrti láske svojho srdca svojmu manželovi.
Z celého srdca prosím jeho svetú velebnosť. Syn Šimon, chvála Bohu, má sa dobre. Aj ostatné deti, chvála Bohu, že sa majú dobre. Ale ja sa mám každým dňom ťažšie a ťažšie. Tiež moje láskavé srdce, môj drahý pane, prosím vašu milosť, ak ma vaša milosť miluje, nezdržujte sa tam, ale ponáhľajte sa domov.
V apríli Katarína porodila dcérku Julianu, ktorá však o pár dní zomrela. Potom zomrel aj ich jediný syn Šimon, o ktorom ešte pred mesiacom písala, že sa má dobre. 26. apríla 1585 ho nasledovala sama Katarína Zrinská. 4 dni pred svojimi 38. narodeninami. Za veľmi krátky čas tak Imrich prišiel o svojich troch najmilších a do denníka si napísal:
Pán dal, pán vzal preč. Požehnaj jeho sveté meno.
Pokiaľ ide o ďalšie céry Mikuláša Šubiča Zrinského, samozrejme nie len tieto dve, ale aj tie ďalšie sú späté aj s územím Slovenska.
Potom to bola Barbora mladšia, ktorá bola vydatá za Spišského Turzu, takže oni tam hlavne žili na Spišskom hrade, pretože Stanislav a Alexej Turzo boli spišskými županmi, ale patrili im aj ďalšie panstva na území stredného a západného Slovenska, Bojnický zámok, hrad Tematín, Hlohovec a Hlohovský zámok a panstvo Šintava. No a jedna z tých mladších dcer, Margita Zrinská, sa vydala za Mikuláša Drugeta, ktorým patril hrad Brekov a panstvo Humenné na Zemplíne, ktorá dokonca zažívala úplne podobné scenáre od dedičstva svojich detí, ako je staršia sestra Katarína.
Samozrejme, šľachtičné mali na starosti celé územie, nielen svoju rodinu. Čiže akú úlohu mali v tom období, keď sa starali o tie jednotlivé pánstva?
Každé to hradné pánstvo, to boli častokrát desiatky dedín, ktoré ku každému hradu prináležali. Obrovské hospodárstva, majere, statky, polia, lesy, lúky, čiže tak ako dnes, keby sme chceli povedať, že ste veľkofarmári. A keďže sa pohybujeme časovo v období osmansko-tureckej expanzie, mnohí títo šlachtiční muži, baróni, grófy zastávali aj vojenské funkcie, pozície, alebo častokrát to boli iné pracovné povinnosti, napríklad súdneho charakteru, že boli na rôznych pozíciách sudcov. Pohybovali sa či už v Bratislave alebo vo Viedni, v rôznych kráľovských inštitúciách alebo na kráľovskom dvore. Tak preto tieto ženy naozaj museli sa naučiť reálne žiť, hospodáriť, čiže nie len aby fungoval samotný ten hrad, samozrejme k tomu slúžili ďalší kasteláni, provizori a správcovia týchto jednotlivých panstiev, ale niekto musel nad tým reálne dohliadať. Čiže taktiež to boli veľmi emancipované ženy, ktoré dokázali viesť aj takúto, nazvime to účtovnú, hospodársku korešpondenciu, že ovládali takisto niekoľko rečí. Teda vieme o tom, čo poznáme, že ovládali, keďže boli rodené Chorvátky, že aj tá chorvátština, to je blízke tej dobovej slovenčine. Keďže dokonca vtedy mnohé z nich boli aj evaneličky, takže tam bola veľmi, by som to povedal tak, protežovaná znalosť hlavne tej českej alebo tej biblickej češtiny, ktorá teda bola používaná ako jazyk pre slovenských evanjelikov. Keďže vyrastali na dvore Baťániovcov, ovládali veľmi dobre maďarčinu a samozrejme aj úradnú latinčinu. Čiže to je jedna takáto stránka z vecí, ale môžeme povedať, že ako matky, naozaj, že z toho, čo poznáme z písomných prameňov, či už to bola Katarína alebo Margita, či už u Turzovcov, Forgáčovcov alebo u samotných Drugetovcov, naozaj, že budeme sa kľudne pohybovať na celom území dnešného Slovenska, že ako matky to boli veľmi silné ženské osobnosti, ktoré hájili a bránili svoje neplnoleté deti proti útokom rôznym štváčom, ktorí sa snažili tie dedičské majetky nejakým spôsobom si uzurpovať. Na druhej strane poznáme to potom aj v prípade samotnej Kataríny Zrinskej, že mala veľmi dobré priateľské vzťahy so svojimi susednými šľachticmi, napríklad s Révajovcami zo Sklebine, zo Sklebinského hradu. Turzovci a Révajovci sa veľmi často navštevovali, či už to boli kúpele v Rajeckých alebo Turčianskych tepliciach, v tzv. Štubňanských kúpeloch, alebo návšteva na samotných hradoch Lietava Bytča, Sklabiňa. Takisto darovali si častokrát rôzne veci. Niekedy to boli nejaké potraviny, husy, statok. V rámci klasické funkcie daru, ako keď idete k niekomu na návštevu, myslím, že je to úplne bežné, prirodzené. Takže aj o takýchto krásnych veciach nám niekedy hovorí práve tá korešpondencia, že pozývame vás na návštevu, aby sme spoločne mohli osláviť niečo. Čiže tam naozaj potom vidíme to, že to boli takisto ženy, ktoré snažili sa mať dobrý vzťah so svojimi priateľmi, blízkymi a byť, ako by sme to mohli povedať, tak jednoducho po ruke, keď ten blízky potrebuje aj nejakú pomoc a potrebuje s niečím pomôcť.
Čiže tam v podstate môžu nájsť paralelu, keď zoberieme tú súčasnú situáciu, tak mnohé ženy vychovávajú svoje deti samé, tak aj tým, že tieto šľachtičné mali síce manželov, ale tí viac menej boli viac na bojiskách ako s nimi, tak sa tiež museli o všetko postarať samé.
Áno, no a horšie to bolo ešte k tomu v prípade dedičstva vo šľachtických rodín. Tam to právo dedičské bolo vtedy úplne inak nastavené, ako sme dnes zvyknutí. Tam bolo naozaj potom vždy dosť dôležité, nakoľko tá žena si dokáže, povedzme, nájsť k sebe ešte ďalšiu oporu, povedzme, ak ovdovela, čo teda bol prípad hlavne teda Kataríny Zrinskej a našla tú oporu vo svojom druhom manželovi, s ktorým mala aj ďalšie deti, ale teda už do rodiny Forgáčovcov narodené. Takže tam tých príbehov je naozaj pomerne dosť veľa a no nebolo to jednoduché. Ale naozaj tam poznáme to aj z tých listov, teda opätovne sa k tomu opakovane vraciam, že tie listy naozaj často vypovedajú aj o takom dobrom manželskom žití a súžití, že potom aj častokrát manželia, ktorí keď vedeli, že môže nastať aj ich moment smrti, že testamentárne poverili tú manželku s vykonaním nejakých testamentárnych úkonov aj voči deťom pri dedičstve, alebo čo tá manželka má ešte urobiť, koho, alebo akým spôsobom odmeniť, obdarovať a tak ďalej, tak ďalej. Takže tam bola veľká dôvera a veľká láska. Thank you.
sa posunieme ešte v tom období trošku do tých z nášho pohľadu novších čias, tak môžeme nájsť paralelu práve v tom 19. storočí a s osobnosťou Mikuláša Šubiča Zrinského.
Možno to bude aj takto zaujímavejšie povedať pre poslucháčov, keďže už možno budeme si chystať plán na letné výlety a budeme navštevovať naše hrady a zámky alebo kaštiele, tak práve v zbierkach a v rodových galériách viacerých šľachtických rodín nájdeme portrét Mikuláša Zrinského. Minimálne na Slovensku do 10 historických portrétov Mikuláša Zrinského by sme vedeli nájsť, pretože vďaka tomuto bohatému potomstvu v tej ženskej línii každý ten novoveký šľachtic sa chcel hrdiť tým, že mal svojho prapradeda Mikuláša Zrinského, veľkého hrdinu, ktorý bojoval v mene kráľa ako veľký bojovník. Tak preto dnes nachádzame jeho portréty v mnohých kaštieľoch alebo aj v zbierkach našich múzeí, ktoré môžu návštevníci vidieť, či už je to kaštieľ vo Svetom Antone, Betliar alebo Bojnický zámok. Tak v tom 19. storočí práve legenda menom Mikuláš Zrinský sa stal úžasnou spojnicou medzi slovenskou a chorvátskou národnou inteligenciou v druhej polovici 19. storočia. Tie vzťahy medzi Chorvátmi a Slovákmi boli najmarkantnejšie práve po založení Matice slovenskej po roku 1863, kedy národní obrodilci začali, teda tí naši, veľmi úzko spolupracovať aj s Chorvátmi a s chorvátskou inteligenciou, pretože keďže Mikuláš Zrinský je považovaný a teda je chorvátskym národným hrdinom, tak prijali ho aj naši národní dejatelia za osobnosť, ktorá bojuje za tú správnu vec, za národnú slobodu a za správnu vec. Tak poznáme to aj z mnohých literárnych diel od našich velikánov, či už to bol Andrej Sládkovič, alebo to bol Jozef Miloslav Hurban. To boli ľudia, ktorí na čele s predsedom Matice slovenskej a vtedajším banskobystrickým biskupom Mojzesom sa zúčastnili 300 ročnice oslav Mikuláša Zrinského, ktoré boli v Zágrebe. Následne Matica slovenská zorganizovala aj veľké Zrinského oslavy v meste Martin. No a potom zrušením Matice slovenskej sa práve táto slovensko-chorvátska spolupráca roztrhla a vlastne ukončila. A pri tej príležitosti naozaj vzniklo aj viac pekných literárnych diel. Dokonca biskup Mojzes sám sa aj venoval životu Mikuláša Zrinského, napísal jeho životopis. Pričom osobne by som možno povedal, že práve Andrej Sládkovič napísal jeden krásny epos, ktorý je pre širokú verejnosť viac neznámy ako známy. Ja ho prirovnávam svojim obsahom a svojou silou veršov k Chalupkovmu Morho, pretože naozaj sú to krásne, silné verše a silné slova, ktoré napísal Sládkovič vo svojom diele Zrinský jáda.
A my z tohto diela pripájame niekoľko veršov.
Tristo rokov v zajatí ležal Mikuláš gróf Šubic od Zrína. Už ide domov, tešte sa Chorváti, už ide, teš sa slavianská rodina. My uhrom sme ho nedali, hľa, vráti to, čo vzali nám, nestranná dejina. Hej, učiť ide svoj národ vojvoda, kde žiť nevoľno, tam umrieť sloboda. Na sihoti sihôďke mier posvetný, pokoj velebný sťa modlitba tichá. Hotové duše ísť pred súd ostatný, nečujným hrmí musulmánská pícha. Zbiť alebo mrieť je cieľ nepodvratný a piť, čo za svet pil Kristus z kalicha. Pozatriasal hrom hradbami a vali, duchovia v baštách netknutí zostali. Ja, bán Mikuláš, gróf Šubic zo Zrínu, prisahám Bohu živému, kráľovi, úbohej vlasti a svojmu vojínu, že si hoď túto nepoddám vrahovi, neopustím trón, vieru, nie odčinu. Žiť im rieť za to vždycky súd hotový, jak to splním, tak ráč mi pomáhati, Boh Otec a Boh Syn a Boh Duch Svätý. Tak jeho svätá mi evangelia. Či tak vy tiež sa klajete, družina? Prisaháme, nás s tebou nerozdelia útrapy žiadne, žiadna zlá hodina. Živobán, zhyňte jeho nepriatelia. Amen. Vo meno i Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Tvoje zástavy, naše žitie. Napred zástava slávy.
V podstate to vychádza možno aj z tých prepojení, lebo v tých časoch Chorvátsko bolo súčasťou toho istého územia ako terajšie Slovensko.
Áno, práve preto, že Chorvátsko patrilo do Habsburskej monarchie, teda mali sme spoločných panovníkov od 16. storočia až do Prvej svetovej vojny, nám vládli Habsburgovci, čiže spoločne sme patrili do jedného celku, čiže tam aj preto dôležité takto spomenúť, ibaže s tým, že Chorváti sa mohli oprieť aspoň o tú staršiu históriu Chorvátskeho kráľovstva, čo vlastne Slovensko nikdy nebolo samostatným kráľovstvom. Ale v rámci myšlienok a ideológií, ktoré prúdili v 19. storočí rôzne tie národné alebo až nacionalistické trenice, ktoré tu boli na úrovni slovensko-maďarsko-chorvátskych, tak práve tam sa použila tá osobnosť Mikuláša Zrinského ako tá spojitosť, ktorá bude stáť ako pilier tej národnej identity Slovanov, žijúcich v celej tej Habsburskej ríši.
Ešte ste spomínali aj tie hrady alebo tie jednotlivé panstva, ktoré vtedy boli budované alebo o ktoré sa aj tie šľachtičné starali, tak portréty Mikuláša Šubiča Zrinského je možné vidieť a je možné vidieť aj portréty jeho dcer?
Žiaľ nie. Žiadny z tých portrétov sa u nás nezachoval. Aj napriek tomu, že to boli pomerne významné osobnosti, významné ženské osobnosti. Jednak z tých dôb máme na území Slovenska veľmi málo portrétov zo 16. storočia. Existuje iba portrét Dorici Zrinskej, ktorá však nežila na území Slovenska, tá sa pohybovala v iných častiach vtedajšieho Uhorska. Jedinou takou najkrajšou pamiatkou, my napríklad máme na Slovensku už také pamiatky iného druhu. Sú to povedzme erby, teda heraldická výzdoba. Veľa zrinských erbov nájdeme na Bytčianskom zámku v rámci tých renesančných výzdob. Samotná teda najstaršia dcera Helena je pochovaná v kostole v Sološnici, kde má náhrobok epitaf s latinskými textami, ale teda bez akejkoľvek podobizne. Takže to je o to smutnejšie, ale každý sa hlavne vracal práve k tomu praotcovi, k tomu pradedovi tej novovekej renesančnej uhorskej šlachty. To bol práve Mikuláš Zrinský, ktorého každý chcel mať vo svojej obrazovej galérii.
Ako je to teda možné, že on sa stal takou výraznou osobnosťou? Je to len tým, že sa pričinil o tú bitku, o tú Viedeň v tých začiatkoch, dá sa povedať, lebo samotná bitka vyvrcholila o niekoľko rokov neskôr, ale on mal tiež tú veľkú zásluhu, alebo ešte aj niečo viac.
Mikuláš Zrinský už v mladosti sa prejavoval ako úspešný vojak a schopný vojak, čiže nebolo v histórii veľa takých prípadov, takých vojakov, ktorí by dokázali čeliť obrovitánskej presile a pritom vedieť, že iné východisko ako smrť nie je a hrdinsky sa postaviť čelom k jasnej smrti. Preto hovoríme, že do posledného dýchu a kvapky svojej krvi, že nevydal tú pevnosť do rúk nepriateľa. A to sa považovalo za naozaj hrdinské, že nemusel byť potom obviňovaný, že sa ako zbabelecky vzdal nejaké pevnosti. Ale on už predtým sa vyznamenal vo viacerých bitkách, hlavne ako verný prívrženec Habsburgovcov, plnil viaceré aj iné vojenské úlohy. Dokonca Tam je jedna veľmi pekná príhoda, ktorá sa odohrala niekoľko rokov pred Zrinského smrťou na korunovácii kráľa Maximiliána v Bratislave, keď tam hrozil výbuch pušného prachu a Mikuláš Zrinský zasiahol, aby nedošlo k obrovskej tragédii. Takže tých príbehov, kedy Mikuláš Zrinský preukázal hlavne svoju, ani nie tak oddanosť, ale obozretnosť a svoju šikovnosť a predvídavosť, tak to všetko nahrávalo práve tomu, že to bola osobnosť, ktorá mala vysoký kredit.
A toto zdedili alebo získali po svojom otcovi aj spomínané dcery, o ktorých sme hovorili?
Určite áno. Minimálne sa to prejavilo tým, že to boli matky bojovníčky pre tie svoje deti, ktoré sa snažili vychovávať. A naozaj to napríklad poznáme to aj v prípade dcery tej Kataríny z toho prostredia Bytčiansko-Lietavsko-Oravskej, ako významnú hradnú pani. Akurát mne je občas tak ľúto, že na Oravskom hrade sa o nej nič nedozviete, alebo to jej meno tam takmer nikde nepostrehnete, ako meno matky Palatina Turzu. Dokonca, čo by som možno, že ešte tak spomenul, že samotný teda Palatín Juraj Turzo mal svoju matku veľmi, veľmi rád. Pretože keď napríklad aj v roku 1605 vypuklo Bočkojovo povstanie, tak vieme dobre, čo sa dialo počas povstania. Tak vojaci vtedy niekedy nemajú zábrany a rabovalo sa všetko, čo sa dalo, vrátane kostolov a rôznych klenotov, tak vtedy bočkajovskí vojaci vyrabovali aj kryptu Bytčianskeho kostola a orabovali telo Františka Turzu a jeho teda manželky Kataríny Zrinskej, čo teda bolo dosť veľké, pretože Palatín Turzu sa o tom zmieňoval aj vo svojich ďalších písomných prameňoch a hlavne v testamente, pretože aj preto si potom Palatín Turzu nežal byť pochovaný so žiadnymi drahocennosťami, aby mu nedávali do rakvy práve kvôli tomu, aby sa nestalo jeho telo po smrti v prípade nejakých ďalších nepokojov cieľom nejakého rabovania napríklad.
Čiže môžeme to v podstate aj tak si vysvetliť, že väčšinou to máme tak späté s tým, že keď sa prezentuje nejaká rodina alebo nejaká šľachta, že oni si užívali život a že nemuseli sa o nič starať, že oni žili normálnym bežným životom a mali svoje povinnosti tak ako každý jeden človek.
To je častokrát taký skreslený uhol pohľadu, ktorý nám tu zostal ešte z dôb bývalého režimu, že šľachtic je nejaký nepriateľ alebo ten, ktorý tu bičuje všetkých týchto poddaných. Veď všetci tí poddaní neboli iba Slováci, ale boli poddaní všetkých iných možných národností, ktoré a národov, ktoré žili v každej tej ríše, v každom kráľovstve. A poviem to inak, že za kým by sa ten poddaný alebo remeselník, ktorý teda žil v tých mestečkách a dedinách, mal uchýliť, keď mal problémy a ťažkosti? No za svojim zemepánom, za svojim šľachticom. Pričom poznáme veľa prameňov, a to je aj mimo rodín z rímskeho dcer, aj v prípade mnohých iných šľachtických rodov. To poznáme, keď sa, či už to boli muži alebo ženy šľachtičné, ktoré sa snažili pomôcť. Je to vždy o tej výbave daného jedinca, kto sa ako dokáže prejavovať ku svojim blízkym, príbuzným alebo aj k svojim zvereným poddaným. Pretože skúsme si uvedomiť jednu vec, že ten hradný pán, aj ten samotný hrad, tých ľudí potreboval na to, aby mohol prežiť a existovať. Bez toho by to proste nešlo. A ak ste sa správali zle, tak by ste hrozili vzburu svojich poddaných. Čiže tie písomné pramene a dokumenty častokrát veľa o tom hovoria. A v prípade, či už to boli Turzovci alebo Forgáčovci, teda aj cez Katarínu Zrinskú, poznáme tam prípady, aj napríklad, ako, že boli veľkými podporovateľmi kňazstva, duchovenstva, škôl, pričiňovali sa aj o vydávanie literárnych, literárnej tvorby. Čiže tam tým spôsobom treba vnímať tú šľachtu, ktorá fundovala školy na svojich panstvách, kde sa mohli vzdelávať. Nehovorím, že všetci, ešte neexistovala povinná školská dochádzka, ale vieme o tom napríklad, že je samotný Imrich Forgáč ako druhý manžel Kataríny Zrinskej niektorých schopných chlapcov posielal na štúdia aj na zahraničné univerzity.
My sme dnes spomínali najmä Mikuláša Šubiča Zrinského a jeho céry. A ak ste nás počúvali pozorne, tak práve teraz máme pre vás aj súťažnú otázku. Akú?
Otázka znie, ako sa volala najstaršia dcéra Mikuláša Zrinského.
A vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Pošlite ich na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Označte ich názvom relácie História a my a napíšte aj svoje meno a adresu. môžete získať brožúrku o Mikulášovi Šubičovi Zrinskom, ktorej autorom je náš dnešný host, správca Mestského múzea v Šuranoch a historik Miroslav Eliáš a tiež darček z Rádia Lumen. Citácie, ktoré odzneli v relácii, interpretovali Ondrej Rosík a Jana Ondrejková. Hudbu vybrala Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.